Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңниханов Қытай компаниясының яңа технологиялы Хайер Смарт заводы негізіне капсула салуда қатнашашақ. Автоматташтырылған предприятие Россия базары үшін суытқышлар һәм туңдырғышлар жетештірешек. Бұл хақта журналистлар берген узған брифингте республика президентінің матбуғат хизмәте жетекшісі Лилия Галимова айтты. Оның сөздерінше, әлеге компания Россияда үз эшчәнлеген арттырырға тұрған зур Қытай инвесторы болып санала. Мұның үшін төп мәйнәшіқларының бірсі Татарстан, яңа смарт завод түзі турында келешу 2019 елда оқ имзаланған еді. Проектны тұлысынша Хайер компаниясы финансылы. Мұндай заводлар Қытай Халық Республикасы территориясында да ішілі інді. Компания бұ технологияны Россияға тапшырырға әзір дейді Галимова. Оның сөздерінше, яңа предприятие жоғары технологиялы инновацион продукция жетіштіру бойынша автоном майданшық болып тұра. Жетіштіру комплексі автоматташтырылашақ һәм ішіні контрольда тұта тұрған цифрлы системаға тұташтырылашақ. Проект суытқыш һәм туңдырғыш жиһаздар жетіштіруіне өз ішіне ала. Оны 2022 елінің 3-ші кварталында сафқа бастыру 836 яңа іш орыны болдыру фаразлана. Бу атнада президент Синтез Ватерпол командасын 2020-2021 ел сезонында ир-атлар командалары арасында су полосы бойынша Россия чемпионатында жеңулері белән құтлаячак. Бу хакта брифингта республика президентының матбугат хизмәте җитәкчесе Лилия Галимова айтты. Спортчыларга ТСРның 100 еллыгы фидакар хизмәт өчен медальләре һәм Татарстан президенты исеменнән рәхмәт хатлары тапшырылачак. Синтез командасы Россия һәм халыкара ярышларда беренче мәртәбә җиңүче һәм призер булды. Россия җыелмасы составында Олимпия уеннары призеры булды. Хәзер республика җитәкчелеге алдында төп бурыч коронавирустан вакцина ясатырга теләгән кешеләр өчен уңайлы логистика оештыру. Бу хакта брифингта Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова әйтте. Татарстанда вакцинацияның өстәмә пунктлары булдырыла һәм кичәге көннән башлап мондый пунктлар метро станцияләре янында да эшли башлады. Хәзер уңайлы логистика булдыру иң мөһиме, кешенең хәтта узып барышлы прививка ясатырга мөмкинлеге булырга тиеш, диде президентның матбугат хезмәте җитәкчесе. Вакцинация темпларын арттыру бурычы тора. Россиянең күпчелек субъектларында эпидемиологик вазгыятьнең ничек үсүен күрәбез, диде ул. Вакцина кайтарылу белән Татарстанда вакцинация пунктлары саны артачак. Шулай ук гражданнарга үз вакытында мәгълүмат җиткерү өчен дәүләт хезмәтләре порталында да барлык шартлар да тудырылган. Коронавирустан вакцинацияны беренче чиратта кемгә ясатырга кирәклеге турында Агафонов исемендәге Республика клиник инфекцион хастаханәсе баш табибы урынбасары Юлия Сузинова Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ләйла Фазлыева уздырган туры эфир вакытында сөйләде. Бар кешегә дә прививка ясатырга кирәк, бигрәк тә риск төркеменә кергән хроник аурулары булган, башкалар белән контактка еш булган кешеләр. Шул исәптән җәмәгать туклануы оешмалары хезмәткәрләре беренче чиратта вакцина ясатырга тиеш, диде Юлия Сузинова. Спикер әйтүенчә, беренче чиратта хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләүче кешеләр прививка ясатырга тиеш. Татарстанда коронавирусның 29 яңа очрагы теркәлде. 2 июньгә республикада коронавирусның 21543 очрагы теркәлгән. Шушы вакыт эчендә 18602 кеше дәваланып беткән. Шул исәптән узган тәүлектә 58 кеше терелгән. Барлыгы 371870 кешегә вакцина ясалган. Алар арасыннан 265842 кеше икенче прививканы алган. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген Казан ратушасында Сәламәт шәһәрләр балалар өчен сәламәт туклану халыкара форумының эшлекле программасы ачылды. Анда Россия һәм чит ил экспертлары, шәһәр мэрлары төрле илләрдән сәламәтлек саклау һәм сәламәт туклану өлкәсе вәкилләре катнаша. Чарада катнашучыларны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ләйла Фазлыева да сәламләде. Халыкара форум Казанда очраклы гына үткәрелми. Бу шәһәр күп еллар дәвамында яңа проектларны гамәлгә ашыру авангардында сәламәтлекне саклау мәсьәләләре буенча халыкара һәм төбәк ара хезмәттәшлек үзәге булып тора. Халык сәламәтлеге социаль сәясәтне үстерүнең гаять зур ресурсы. Казанда сәламәт яшәү рәвеше принциплары актив рәвештә кертелә. Үз тәҗрибәбез белән уртаклашып, без шәһәрләр тарихын формалаштырачакбыз һәм бергә уңай тәҗрибәне тарату өчен барысында эшләячәкбез, диде ул. Исегезгә төшерәбез, сәламәт шәһәрләр балалар өчен сәламәт туклану халыкара форумы Казанда 1 июнь көнне старт алды. Бүген һәм иртәгә төрле төбәкләрнең тәҗрибәсе турында фикер алышып, муниципаль дәрәҗәдә җәмәгать сәламәтлеген ныгыту эшенә багышланган эш сессияләре, пленар дискуссияләр һәм түгәрәк өстәлләр узачак. Бүген Қазан ратушасында сәләмәт шәһәрләр балалар өчен сәләмәт туклану халыкара форумы кысаларында Татарстан һәм Молдавия башкалалары арасында дустанә мөнәсәбәтләр урнаштыру буенча ниятләр турындагы беркетмәгә кул куелды. Ул икътисад, сәләмәтлек саклау, спорт, туризм һәм башка юнәлешләр буенча тәҗрибә белән уртаклашуны күздә тота. Шулай ук яклар сәләмәтлек саклау һәм мәгариф юнәлешләре буенча уртак эш оештырырга планлаштыра. Документка имзаларын Қазан муниципаль берәмлеге башлыгы урынбасары Евгения Лодвигова һәм Кишинев вице-мэры Анжела Кутасевич куйдылар. 2 атна эчендә республика сулыкларында 7 кеше батып үлгән. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә Татарстанның кеше кимәләр буенча баш дәүләт инспекторы Юрий Венедиктов сөйләде. Ел башыннан Татарстан сулыкларында 19 фаҗига булган. Узган елның шушы ук вакытында аларның саны 29га җиткән. Һәлак булучылар арасында 2 бала да бар. Еш кына кешеләр су коенырга ярамаган җирләрдә бата. Шул исәптән Шул сәбәп белән быел 5 кеше һәләк булды. Калган 3 кешене, шул исәптән 1 яшь үсмерне коткарып кала алдык, диде Юрий Венедиктов. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясарга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 3 июнь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аз болытлы һава. Яумсыз диярлек, төньяк көнчыгыштан талгын, иртән һәм көндез урыны белән тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 9 градустан 11 градуска кадәр, иртәгә көндез 19 градустан 22 градуска кадәр.